chci vám popřát Boží požehnání, krásnou sobotu. Venku je krásně, možná tam bude i teplo, nevím. Když je ten první letní den, takže je to s tím. Máme dnes velkou slavnost, slavíme památku večeře Páně. Teď jsem nedávno slyšel takový v souvislosti ne teda s památkou, ale s určitými věcmi, že někdy máme takové ty tradice, někdy, že máme takové ty rituály, které dodržujeme. A myslím, že i na modlitební zaznělo, že modlitební nebo modlitba to není rituál. I když mnohdy v minulosti, a obzvlášť to vnímáme u těch takzvaných pohanských kmenů, že to určité rituály byly, ty modlitby, nebo uctívání pán nějakého božstva. Ale zase můžeme těm lidem sáhnout do svědomí? Já si myslím, že ne, protože nevíme. Jo? My víme, že to třeba uctívat nějaké jiné božstvo je špatné, ale nevíme, jak oni to používali, jak to vnímali. A já jsem rád, že teda soudit bude Pán Bůh a že to nemusím rozlišovat já. Ale přesto, když mluvíme o té budoucnosti, a dneska v té sobotní škole to bylo, možná se někdy hodně soustředíme na budoucnost. A já už jsem v nedaleké minulosti hovořil o tom, že i věřící lidé mají ten problém, že se dívají na minulost a když je něco, co v současnosti prožívají těžce, tak ten pohled míří do budoucnosti. No na jedné straně je to krásné a určitě nemít ten výhled do budoucnosti, tak je to zmalomyslňující. Ale to, co potřebujeme, je také ta současnost. Že to není až jednou, ale že se dneska potřebujeme uchopit toho Pána Boha. Že dneska se ho potřebujeme držet. Dneska prožíváme chvíle, které jsou mnohdy těžké. A to, co tady bylo třeba vzpomínáno, ty zkušenosti, bylo to lehké, prosím tě, kdy ses tehdy musel postavit a říci, já v tu sobotu nebudu?
To bylo mimo mé vědomí, prostě věděl jsem, co mám udělat a nepřemýšlel jsem nad tím.
Jo, ale v té chvíli nějaká ta vnitřní úzkost, nějaký ten co bude následovat. To člověk o tom tak nějak, ať už chce nebo nechce, ale v tom podvědomí to je. Já jsem taky v té chvíli věděl, co mám udělat, že nemůžu. A tam jsem si říkal, no je 9 hodin, všude po celém Československu tehdy právě začínají naše bohoslužby. A mě strčili do rukou lopatu a tady budeš dělat. Oni vám to vnutí. A teď máte, do vězení se vám nechce, je to to. A možná právě hledíme, tohle to je, když to bylo ta současnost, v té chvíli potřebujeme mít to posilnění od Pána Boha. A to třeba jsem hovořil o tom, co jsme prožívali my kluci na té vojně třeba. Ale to jsou lidé, kteří prožívají různé bolesti, nemoci, ztrátu svých blízkých. V té dané chvíli potřebují tu pomoc. Potřebují tu sílu. Potřebují mít to vědomí, já mám někoho, koho se můžu chytit. Koho se můžu držet. Možná bychom to nazvali, potřebujeme tu víru. Myslíme na minulost, myslíme na budoucnost, A potřebujeme se držet v současnosti někoho, kdo nás posílí. Kdo bude s námi? Kdo nás podrží? Já si to vždycky tak připomínám jako děcko, když mi ta máma vzala do náruče. Objala a řekla, pojď, to zas bude dobrý. Tehdy to stačilo. Já vím, že dneska, když jsou problémy, tak řekněte někomu, kdo má velké těžkosti, neboj, to bude dobrý. Tak to zní ironicky. Ne, nadějně. Ale my potřebujeme opravdu někoho, kdo... Možná někdy míváme jako křesťané obavu z té budoucnosti, co nás čeká. Obzvlášť, když pročítáme tu knihu Zjevení, nebo se zabruslíme teda na téma knihy Daniele a čteme ta proroctví, tak taková možná ta úzkost, možná ta obava, tak jak to vydržím? Obstojím? Neobstojím? To, co tady dneska zaznělo, my dneska můžeme mít ta silná slova. To musíš, to musím, to přece nemůžu, to nemůže být jinak, já musím obstát. Ale už jste někdy klopítli? Umím chodit. A už dost dlouho, teda jakž takž umím chodit. Ale letos ne, ale v loňském roce letos se mě to teda nepovedlo, když jsem něco rozmačkal, ale v loňském roce jsem šel k nám do bytu po schodech a na těch schodech jsem najednou zapackoval, nesl jsem nějakou tašku a vím, že už si nespomínám, jaké ovoce tam bylo. A tou rukou jsem ho pomačkal. A docela notně, protože jsem nějak zapackoval. Ale to jsem taky. Možná, že s tím mým věkem jak stoupá, že to taky se častěji stane. Ale letos jsem teda nic nenesl. Já to teda řekl, že to bylo vinou papučí. Ne teda mou, že ano. Papuči a ten koberec, to je výmluva dobrá. Ale to je v tom životě. Pokazíme něco. Povede se to. My možná se díváme na tu budoucnost, jak obstojíme, ale co dnes? Nekazíme něco ve svém životě? Já bych rád otevřel jeden příběh, který je zapsán u Lukáše ve 23. kapitole a tam od 26. verše. Proč ten příběh? Víte, nedávno jsem v jedné knížce, tam bylo 10 plus 1 příběhů z Bible, převyprávěné určitým člověkem nebo manželským párem, který ten příběh nějak převyprávěli. A mně se moc líbil. Takže ten základ v Biblii je, když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. Znáte ten příběh toho Šimona z Kyrény? Šimon z Kyrény, možná to byl člověk, který šel z pole, možná nesl nějakou motiku nebo nějaký líč, byl unavený a v té chvíli nějak kolem toho poledne, když procházel v Jeruzalémě nebo šel do Jeruzaléma, tak najednou uviděl ten zástup, který doprovází Ježíše a ostatní, kteří jdou na Golgotu. Prosím vás, co víme o Šimonu z Kyrény? Jiný evangelista hovoří o něm, že měl ještě dva syny. Ty jména bychom dohledali, ale já teď je nebudu hledat, protože to není to podstatné. Proč se mu říkalo Šimon z Kyrény? Víte, kde je Kyréna? Zkuste si malinko představit, tady je někde ten Izrael kolem toho moře, jo, tady je ta Palestina, ten Izrael, tady pokračuje Egypt, Afrika, a tady někde dál je Libie. A někde od toho moře nějakých několik desítek asi kilometrů leží to městečko nebo ta obec Kyréna. Já nevím, odkud se vzal, a nikdo to nepopisuje, odkud ten Šimon z Kyrény se vzal v Jeruzalémě. Jestli to byl Žid z diaspory, který tam jednou přišel, aby navštívil chrám, tak jak to byli zvyklí, a zůstal tam. Nebo jestli se tam přiženil. O něm není žádná jiná zpráva. Jenom to, že když procházel kolem, tak ho zastaví římský důstojník a přikáže mu, aby vzal ten kříž, nebo spíš bychom měli říct jenom ten těžký trám, že ten kůl tam podle toho všeho asi už ležel na tom, na Golgotě, ale ať už to je, jak je, tak on to nesl a padal Ježíš pod tíhou toho kříže. Ježíš toho za tu noc, od té chvíle, kdy v zahradě Getsemane byl zajat a předveden před výslechům, tak všude ho byli, plivali, nadávali mu. A on byl tak už strápen, že když prochází, tak pod tíhou toho kříže padá. Už to nemůže unést. Ale mám jednu otázku. On byl tělesně strápen, vysílen. Myslíte, že to byl ten největší, nebo ta největší tíha, kterou nesl? A nebo to mohlo být ještě něco jiného? On totiž nesl hřích celého světa. Jsme už všichni dospělí, nebo téměř všichni dospělí. A to je od těch 20 let, nebo do těch 80. Už jste nesli někdy tíhu? Víte, jako mladý kluk, jako ten voják, když jsem dostal to kolečko plné betonu a na to jsem přihodil ještě 3 pytle cementu po 50 kilech, v pohodě jsem to uvezl. A nebo nosil břemena, která jsem mohl. Dneska to už nezvládám. Ježíšovi bylo 33 let, fyzicky předpoklad zdatný, a on padá pod tíhou. Ale to, co teda chci ještě říct, je to, že nejenom, že jsme nosili tu fyzickou tíhu, ale už jste nesli to břemeno psychické tíhy? Už jste to v životě nesli? A jak se koukám do vašich tváří, tak jsem přesvědčen, že každý z vás. Ano, to není lehké, víte. To není jednoduché, protože každý to psychické břemeno je mnohdy těžší než něco fyzického, co nesete. To hodně ubíjí. Tak já jenom, jestli si dokážeme představit, jaké to břemeno, kromě toho kříže dřevěného, těžkého, který nesl Ježíš, co ještě musel nést navíc. Ten příběh vypráví o tom, že ten Šimon když byl donucen, aby nesl ten kříž místo Ježíše, on o něm slyšel. Možná byl na některém z jeho setkání, slyšel jeho kázání. Možná viděl některé ty zázraky. Možná o Bohu pochyboval. Možná nechtěl Boha znát. Možná si říkal, tak proč jsem musel v životě prožít to, co jsem prožíval, kdyby byl Bůh? A známe to. Co lidé říkají, možná jsme to nevyslovili my, možná někdy ano. Ale teď má nést a kus cesty jde vlastně s tím Ježíšem. A dá se říct, ten nejhorší úsek Ježíšova pozemského života. To, kdy jde na Golgotu, kde ví, co ho čeká, je zmučen, strápen a nese to těžké břemeno toho hříchu. Ten příběh vypráví, že Šimon, když vzal ten kříž, že to bylo těžké. Ale on taky byl trošičku takový fyzicky zdatný a šel, nesil, on pracoval. To nebyl ten problém. Ale ten příběh vypráví, že najednou začal pociťovat tu tíhu. Že si uvědomil, že Ježíš nese tíhu i jeho hříchu. A že najednou tomu Kristu porozuměl, co ho tíží. A jakoby pomyslně nějaká ta tíha padla i na něho. Toho hříchu. A mně se ten příběh moc líbil právě v tom, že ten Šimon v tom příběhu si uvědomil tíhu hříchu. Byl bych moc rád, abychom si uvědomili, že vysluhování nebo přijímání památky večeře Páně není rituál, není ceremonie, není to jenom nějaký zvyk, ale je to velká přednost, abychom tu tíhu, to břemeno toho hříchu se sebe sněli. To, kdy Ježíš říká Petrovi, Petře, jestliže ti tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. Petr si to uvědomil, nevím, jestli chápal, a myslím si, že plně nechápal tomu, co se děje. Nerozuměl tomu. Ale to, po čem toužil, bylo, chtěl mít společenství s Kristem. Hřích je něco, co člověka od Boha vzdaluje, rozděluje, vytváří propast. To vlastně ten Šimon, o co víc bychom to měli vědět my, že od dob Adama a Evy, kdy utrhli to ovoce, že najednou se tam vytváří propast. Něco, co je špatně. Jak je to s námi? To, co potřebujeme, je potřeba si uvědomit té tíhy toho hříchu. To, co Ježíš vzal na sebe, aby mě mohlo být lehčeji. Uvědomit si, víte, já proto říkám, ono obava z budoucnosti, vydržím, obstojím, určitě tady je a je legitimní v tom našem životě. Ale o co víc bychom si měli uvědomovat to, co působí a způsobuje hřích v mém životě. Jak moc potřebuji, aby se tohleto změnilo. Možná dva příklady, které v Bibli čteme o tom, co se stalo, když ta tíha toho hříchu dolehla na toho člověka. V té 13. kapitole, ale ještě i jinde, a teď myslím na toho Jana, Vlastně tam čteme o tom, jak Jidáš, jaký měl přístup ke Kristu. Jak šel, jak ho zradil. A pak můžeme číst u Matouše ve 27. kapitole, můžete si to tam najít, je to z kraje té kapitoly, třetí, myslím, až pátý verš, tak je, že ten Jidáš, když si uvědomí, co to všechno udělalo, tak jaké hledá východisko? Jde vlastně k těm, kterým zradil toho Krista, hodí jim peníze pod nohy a říká, já jsem zradil krev nevinnou. To je něco špatného, ale on už to nemůže vrátit, už se to dostalo do takových obrátek, že to už pokračuje dál. A tak odchází a oběsí se. Veme si život, spáchá sebevraždu. Důsledek tíhy hříchu. Myslíte, že je nějaký rozdíl v té chvíli nebo v tom, že Jidáš zradil a Petr zapírá Krista? Nejspíš ne. My jako lidé dokážeme hodnotit, já už jsem to i říkal, jaký je rozdíl mezi krádeží 50 korun, já teda nemluvím s 5 korunou, a 50 milionů. Ano, my to ohodnotíme. To je přestupek a tohle je zločin, trestný čin. Ale pro Pána Boha je přestoupení Božího zákona. Petr zapírá. Ta tíha tohodle hříchu na něm leží. Asi to není pro něho jednoduché. A my vidíme ty jeho další kroky, když prostě pak jde radši rybařit. A po zmrtvých stání Krista, když se na břehu toho jezera setkávají, najednou to, kdy ten Petr si to uvědomí a může pocítit to ulehčení, jak ten tlak ustupuje, protože Ježíš mu říká, miluješ mne? A řekne mu to třikrát. A jakoby po třetí teprve ten Petr zareaguje správným způsobem a říká, možná si to uvědomí a odpovídá, teď, Kriste, ty mě znáš, ty víš, jak já jsem darebák, lunč, cholerik, zrádce, zapíratel, ty víš. On to nevyslovil, ale asi z toho nitra to plynulo. A jemu se dostává toho ulehčení, odpuštění. A to je to, co bychom dneska mohli a měli prožívat. To odlehčení, ulehčení. Vyznat Pánu Bohu, Bože, ty mě znáš úplně. Ty víš, kde jsou mé nedostatky. V čem stále klesám, v čem hřeším, co dělám. A já dnes znovu potřebuji, abys mě odpustil, abys mě očistil. A vlastně ta voda, která opláchne mé nohy, které mi opláchne můj bratr, sestra, sestře, tak je ulehčení, očištění a já můžu znovu s čistým listem vykročit. Bože, to je to, co potřebuji. Rozumím tomu, když máme obavu z budoucnosti. Obstojím. Ale máme obavu z toho, že můžu dnes odpoledne znovu zhřešit? Nebo zítra? Nebo za týden? Za měsíc? Možná to, co potřebujeme, je, a já si dovolím přečíst jeden citát, který říká, chceme-li pochopit Boží řešení problému hříchu ve vesmíru, na zemi a v našem životě, musíme poznat, kde problém leží a v čem spočívá. Jaká je diagnóza? To, co je důležité, aby doktor určil správnou diagnózu. Proč je důležité určit správnou diagnózu? Protože lékař může nasadit správné léky. No, dneska sice si děláme tu legraci z toho, že oni neléčí, oni jenom udržují tu nemoc, ale víte, mnohdy to také pomůže a léčí. Protože určí-li lékař správnou diagnózu, může určit správnou terapii. Jeden můj kamarád a bratr vyprávěl, když se před léty léčil, a to už je víc jak 30 let, z leukemii. A dostával chemoterapii. A říká, kluci, kteří byli se mnou na pokoji, všichni chodili na záchod do umyvárky a trošku vždycky ulili, protože ta chemoterapie asi teda přináší něco, co není jednoduché. A on říká, já jsem ji poctivě bral z toho pokoje, kde leželi, o kterých to věděl, on jediný přežil. On říká, já netvrdím, že to bylo proto, že já to poctivě bral a oni ne. Já netvrdím, že mě Pán Bůh zachránil a je ne. Ale říkal, ale snažil jsem se poctivě brát ty léky. Tu terapii, kterou mě naordinovali, tak jsem ji chtěl poctivě brát. A mě to něco říká pro ten náš duchovní život. Ježíš Kristus nám dává terapii. Ale to, co je, my se potřebujeme a musíme si uvědomit, to, že jsme hříšní, že nás trápí hřích. A to zní jakkoliv jako takové klišé, ale je to 100% pravda. Řešením pro nás je jedině Ježíš Kristus se svým plánem spasení. To, co on připravil pro nás. Co to je hřích? A já už jsem říkal, hřích to je narušení vztahu s Pánem Bohem. Nedůvěra vůči Bohu. Žít autonomně. Žít prostě jenom tak, že já se rozhoduju. Ale Bůh pro nás chce to nejlepší. Mnohdy hřích vypadá krásně. Ale ve své podstatě hřích je něco, co je záludné, zrádné. Na začátku to vypadá možná vábně, lákavě, ale nakonec už ne jako had. Pro mě teda, přiznám se, had nikdy nebyl krásný. Někteří říkají, že had je krásný. Nevím, já mám k hadu vždycky odpor. Ať je malý, nebo je velký. Ale často si říkám, kéž bych měl stejný odpor ke hříchu, jako mám k těm hadům. Ale ten hřích může být lákavý, žádostivý, slibující obohacení, možná různý a něco slibuje, přináší. A člověk docela rád koketuje, zahrává si s hříchem. Ale pak ten hřích si zahraje s člověkem. A pak je už ale pozdě. Apoštol Jan ve své epištole, v první epištole, ve třetí kapitole, říká, každý, kdo se dopouští hříchu, jedná proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona. My možná jako lidé máme tendenci mnohdy hřích obhajovat. Ale to je pochybení, to je jenom maličká chybička. Když budeme to takhle obhajovat, obzvlášť my křesťané, pak asi zaručeně té budoucnosti neobstojíme. Je to, Peťo, co dneska vlastně tady říkal. Nějaké ty zásady, to, co bylo, je, že mnohdy od toho ustupujeme, omlouváme, zlehčujeme. Ale to platilo pro starý Izrael. A to, že tam za to ukamenovali, no dneska to už je jinak. Je. Ale přestal hřích být hříchem? Nepřestal. Chce Pán Bůh od nás, kromě toho, abychom milovali člověka a Pána Boha, nebo teda obrácení na prvním místě Pána Boha a na druhém místě člověka, znamená to, že si můžu dělat, co chci? Vůbec ne. Protože dodržování Božího zákona, když to řeknu zjednodušeně, je láska k Bohu a láska k člověku. Proto ten Boží zákon dodržuji. Protože miluji Pána Boha a miluji člověka. A to je možná ta důležitost. Ano, nedodržování Božího zákona je bezzákonnost. Pán Bůh nám dává jeden příklad ve starém zákoně Mojžíše a Árona. Prosím vás, myslí to s Pánem Bohem opravdově? Já jsem přesvědčený, že ano. Přichází jeden moment, kdy, nebo na té poušti, když chodí, tak jsou dva totožné, nebo téměř stejné příklady. Oni přichází a Pán Bůh říká Mojžíšovi, Mojžíši, protože Boží lid reptá, nemají vodu. A tak, když reptá, tak Pán Bůh říká, vem hůl, udeř do skály a voda vytryskne. Mojžíš to za Aronem udělají, voda vytryskne, národ je spokojený. O nějakou dobu později stejná situace. Boží lid reptá, nemají vodu a co říká Pán Bůh? Pán Bůh říká, to je 20. kapitola 4. knihy Mojžíšovi. Vezmi hůl, svolej spolu se svým bratrem Áronem pospolitost a před jejich očima promluvte ke skalisku, ať vydá vodu. Co udělá Mojžíš? Mojžíš tedy vzal hůl, která byla před Hospodinem, jak mu přikázal, i svolal Mojžíš s Áronem zhromáždění před skalisko a řekl jim, Pán Bůh říká, vezmi hůl, svolej pospolitost a promluv ke skalisku. A Áron s Mojžíšem, Mojžíš je svolá a říká, no poslyšte odbojníci, vy jste teda pěkná čelátka. Tolikrát se Pán Bůh o vás postaral a vy zase reptáte, nadáváte, stěžujete si. To stejně jako by dneska, zase to je dražší, zase ta vláda špatně dělá. Nedělá, není to dražší. Jen tak odbočka, včera jsem měl telefonát. Dobrý den, náš hovor je monitorován a tak dál a tak dál. Děláme průzkum, jaký je váš názor na zdražování. Nestačil dopovědět. Už jsem ho vypnul. jednak je to moje věc, jaký je můj názor, a za druhé, stále se mám dobře. Stále se máme dobře, pokud si to můžu takhle dovolit říct. A tak Aaron s Mojžíšem, místo aby promluvili ke skalisku, nejdřív promlouvají k božímu lidu. Poslyšte, odbojníci, to vám z toho skaliska máme vyvést vodu? Pak Mojžíš pozdvihl ruku a dvakrát udeřil svou holí do skaliska a vytrskl proud vody. Národ spokojený. V čem je problém, že ho Bůh kárá? Hospodin však Mojžíšovi a Áronovi řekl, protože jste mi neuvěřili, když jste měli před syny Izraele dosvědčit mou svatost, neuvedete toto shromáždění do zaslíbené země. Z Nového zákona víme, že Mojžíš byl spasen, protože nahoře proměnění je s Ježíšem a diskutuje tam. Učedníkům je tam příjemně. Ale najednou ti lidé špatně, to znamená Mojžíš s Áronem, tím, že udeřili do skály, špatně představili svátost Pána Boha. Je to hřích. A možná si můžeme říct, vždyť nic tak hrozného neudělali, vždyť ten národ izraelský potřeboval pokárat. Vždyť předtím udeřili a bylo to správně. A teď udeřili a je to špatně? Protože Pán Bůh chtěl a říká, jenom promluv. Já to nechci dávat do souvislosti, ale možná to je také to, kdy ten Pán Bůh ve starém zákoně nechal ukamenovat. Ne, že by byl krutý, ale protože to mělo mít nějaký výsledek. A v dnešní době možná jenom domlouvá. Zkusme o tom přemýšlet. Zkusme přemýšlet o tom, co způsobuje hřích v mém životě. I když se nemusí zdát velkým hříchem. Ale Pán Bůh nám dává velkou přednost. Přednost v tom, že dneska můžeme přistoupit k památce večeře Páně, abychom byli očištěni. Aby nám bylo ulehčeno od té tíhy. Mně se právě ta myšlenka v tom nevymyšleném příběhu, on má základ pravdivý a pevný. Ale o tom Šimonu z Kyrenejském, o tom, co ti dva pisatelé si k tomu dovolili přidat, líbí to, že Šimon najednou pocítil tu tíhu toho hříchu, který musí Ježíš nést na sobě na kříž na Golgotě. Nějaká symbolika. Prosím, zkusme dát tu naši tíhu znovu do rukou Božích, abychom už více po té tíze toho hříchu netoužili. Tak mi dovolte, abych přečetl slova, která zapsal Jan ve 13. kapitole. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci a miloval své, kteří jsou ve světě. A prokázal svou lásku k ním až do konce, když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil. Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mýt nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš. Potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mýt nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumyjí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán. A posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Také my chceme jít a umývat si navzájem nohy. Bratr bratrovi, sestra sestře. Tak, jak je naším zvykem. Prosím, než se rozejdeme k umývání nohou, prosím, povstaňme k modlitbě. Náš nebeský Otče, Hospodine, přicházíme k tobě a děkujeme ti, že ty jsi dal svého syna Pána Ježíše Krista, aby zemřel za nás, aby nesl tíhu našich hříchů. Pane, mnohdy z naší nerozumnosti, nevědomosti, možná málo kdy, neseme také tu tíhu našich břemen hříchu. Chci tě nyní prosit, abychom byli očištěni. Možná tím symbolickým umyváním nohou. Aby si s nás sňal ten hřích a abychom znovu mohli začít ten nový úsek našeho života. Pane, abychom dnes si uvědomili, jak nám moc má záležet na vztahu s tebou, a z toho vyplývá i na vztahu k sobě navzájem. Pane, že naše skutky nejsou tím, abychom si něco zasloužili, ale že naše skutky jsou výsledkem tvé velké lásky, kterou se snažíme nedokonale opětovat. Bože, neděláme dobré věci proto, abychom si něco zasloužili, abychom se tobě zavděčili, ale z čiré lásky k tobě, k svému okolí. Pane, děkujeme, že i nyní můžeme si plně uvědomit, co jsi pro nás všechno vykonal, a děkujeme i za to, že si můžeme připomínat to, kdy ty jsi se svými učedníky večeřel hod beránka a že to byl předobraz té tvé oběti a toho, co pro nás si náš Hospodine v Pánu Ježíši Kristu vykonal. Děkujeme ti za to. Amen.
Amen.
Můžeme se rozejít.